подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой коллега, политический оглядальник «Свободы» Сергей Наумчик. Сергей, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это отставка Виктора Шеймана. Я нагадаю, до апошнего часу он займал посаду керовника справами президента. И вот сегодня Александр Лукашенко задоволил его просьбу об отставке. Ну, варто сказать, что шматликих отставок, але и новых призначений у карьеры Виктора Шеймана было шмат. Он был и секретарем Рады безпеки, и керовником администрации, и керовником прокуратуры, генпрокурором, он менял одну посаду на іншую. И по щирости я, например, не уверен, что теперешний его сход – это как бы кончатковый сход. Сергей, ну а вот коли казать про как бы, причины, про мотивы, тут, зрозумело, зараз будет вельми шмат спекуляций. Ці магчимы политичные, бо, ну, все люди не молодые, навод мы с тобой не молодые, а мы больше старейшие. Ну, магчимы здоровье, магчимы еще что-то, какие-то обставины. Ну, а ці магчимы политичные мотивы, бо, звичайно, все говорят, что вот Лукашенко, как бы, убирая людей там недостатково лояльных и призначая больше лояльных. Ну, в этом смысле Шейман – это как бы 100% лояльный. То есть больше лояльного ему человека, напевно, в угле на белом свете нема, но я не ведаю, может, Коля там так же до его ставится. Вот. Но тем не менее, могут быть какие-то политичные мотивы?
Ну, так, могут быть самые разные, безумовно, причины, политические и экономичные. Экономичные беру двукоси, маючи на увазе специфику працы Шеймана у апошние годы на посаде керовника управления справами президента. Ну, президента мы называем умовно, потому что, так сказать, Лукашенко уже давно...
Так посада называется.
Активный президент, так, але посада называется так. Это империя в империи. Але я абсолютно згодна с тобой, что коли и есть причины политичные, это зусім не, умовно кажучи, не лояльность Шеймана. Вот ты перелічив те посады, на яких Шейман был, сапраўды абсолютно такі широкий спектр посаду, там от генерального прокурора до завхоза, як називають часто, керівника управління справами. Але головне, скажімо так, функція, це, скажімо, навіть, я б так виказався, не функція Шеймана, а якість Шеймана – це тінь. Це тінь Лукашенки. Я ось зараз не можу пригадати, хто був автор цієї казки «Тінь». Так? По її 60-ті роки був знятий дитячий пам'ятний фільм. Може бути,
Сварс, напевно.
Андерсен, напевно.
Ті Андерсен, да, Андерсен.
Так. Так ось, коли тень зникає, ну, зникає, як би, сам чоловік. Коли є чоловік, є його тень. Ось Шейман, окрім усього того, що він чоловік вельми наближений до Лукашенки, це апошні, знову ж уживем ремінісценцію з літератури, уже Куперов і Немору Купера, апошні з Магіканов. Гэта апошні чалавек, які быў у той камандзе Лукашэнкі ў 94-м годзе, маю на ўвазе, найбольш набліжаным да іх. Бо лёс тых членаў каманды, ён абсолютно розны. Адзін, скажам, як ганчар, ён гвалтоўна знік, другі, як Булак, ён памёр, кажуць, загадкавай смерцю. Федута зараз под арештом, хтось одышов у тень.
Цепкало в Латвии.
Так. Скажем, там Синицын давно было его не чувать, но недавно голос подал. А вот Шейман был завсёды. И нават, что важно отзначить, что Шейман не просто был членом команды, я бы так сказал, это той, які сидел у кабине Мерседеса. Мерседес, які мчал по трассе Витебск-Менск. И в районе Лёзна, отбылся так званый стрел, отбылся нібыта отбылся замах на Александра Лукашенко. Вот тогда у кабине были, это была машина Тетенкова, Тетенков был, Лукашенко, Кучинский Виктор, який так само, в принципе, зник з великой політики, вогулі з політики, і Шейман. Ну, по некоторых звестках, я как раз таки і стреляв по этой машине так неудало, что одразу экспертизы, эксперты КДБ высветлили, что стрелянина была по машине, якая не рухалася, с близкой отлеглости, там литерально несколько десятков сантиметров, словом, это не был никакий замах. Вот тогда была информация, что стрелял как раз таки Шейман. Мы ведаем, что этот стрел Лёзинский, он истотно допомог Лукашенко узайсти на посаду президента. И далее вот те, скажем, специфичные доручения, якія мел Лукашенко до Шеймана, ён их, ну, калі оценивать с пункту гледжання интересов самого Лукашенко, Шейман поспехово выконывал. Это были довольно деликатные доручения. Скажем, ён занял посаду генерального прокурора тады, калі Лукашенко отправил в отставку его попередника за то, что была распочатая справа по зникнению Гончара, Красовского, Захаренки. И вышли они как раз таки на тех, кто, на думку следующих прокуратуры, как раз здійснив то злочинство. Лукашенко снял генерального прокурора, призначил Шеймана. Вот потом, коли треба было поширать, так сказать, эту финансово-экономичную империю, так званую теневую экономичную империю, якой является управление справа президента, так само туда был призначен Шейман. И вот мы ведем, что это правда, это реальная, другая, такая теневая, возможно, так само это термин уже тень, теневая экономика. Бюджет, якой, я маю на увазе управление справа президента, якое володає заводами, фабриками, там, агрогосподарками, тисячами гектарів лісу, і ліс зараз якраз вирубається, активно продається на Захід. Бог ведає, чим там, готелі,
ну, це така, все, що угодно. Так, до речі, у 2013 році, коли його призначали на це, ну, в принципі, це і раніше була така держава в державі, але от тоді казали про те, що це от такі приклад опричнины, как Иван Жахливый, так само, так сказать, собрал певные территории, людей, так сказать, что вся Россия моя, але вот это вот, вот самая моя, это моя особистая.
Так,
вот в этом смысле управление справами, вот оно было такое опричнины, кстати.
Буквально, скажем, ну, вядома, там, ну, в агульных рысах, так сказать, навод конкретно, там, бюджет, скажем, Белорускали, ТНПЗ, ці неких там заводов, там, і лаза, то ось бюджет управління справами, він абсолютно, так сказати, невідомий. Ну, ясно, ті лічби, які не можуть називатися, це просто со столі взяті лічби, ніякої, не мають, так сказати, ніяких відносинів до речаїсності. І по некоторих звістках, знову ж ми ось опираємося на такі анонімні, скажімо так, криниці, это бюджет, он сопоставляльный с бюджетом некой особной в области и наличивая, так сказать, и конечно, вот именно это с этого бюджету и идзе финансирование, як выборов. Между іншим, я вас нагадаю, что еще, ну, Шейман тогда еще не был там управ делами и не был навод генпрокурором. Але ось менавіта з управ справами ішло фінансування ось гэтага референдума 96-го года, які міжнародна супольність признала нелегітимним і які змінив Конституцію. ЦВК не приймав такого рішення. Тоді Гончар узначалював ЦВК, правда, він був знятий, але от рішення гэтага все равно ЦВК не було, рішення Верховного Суду не було, і вони з управ ділами профінансували гэты так званый референдум, гэтай бюлетэні і інше. І зараз, конечно, вся гэтая ценевая экономіка, якой кіраваў Шейман, яна на службе у Лукашэнкі, і мы можам, я думаю, упэўнена гаварыць, на службе у сілавых структур. Фактычна, яны забяспечваюць сілавыя структуры, вось гэтых красаўцаў, якім у жніўні плацілі просто абсалютна астранамічныя грошы за збіццё, за катаванне людзей, плацілі у канвертах. Вось яны гэта абяспечваюць. Чаму такі чалавек, вось які верна служыць Лукашэнку, раптам адтуль сыходзіць? Я, Юра, зноў жа таксама з табой пагажуся, што, напэўна, гэта не апошняе месца працы Віктара Шэймана. Ну, калі толькі справа не ідзе пра якую-небудзь там раптоўную цяжкую хваробу. Всем все можа быць, все мы пад Богам, як гаворыцца, ходзім. Але вось калі тут не гэта, то гэта будзе яму дадзена нейкае іншае, некое іншое, не менш важное, я думаю, доручение.
Ну вот у нас, тут я гляжу, люди пишут отгуки в чате, может премьером призначить, ну может. Я еще хочу пригадать вот несколько сюжетов про те самые деликатные, как сказал, функции, но они саправды, они у него от самого початку, от саправды от Лёзненского стрела. Бо потым ужо в 21-м стагодзе Лукашэнка неяк казаў, што вот когда, как бы мовіць, адстрэльвалі, чысцілі ад варов законі, чысцілі ад мовіць буйных злачынцаў, ну вот в принципе это Шэйман. І он это сказаў тады Лукашэнку. Вот. І в этом сэнсе сітуацыя з Гончаром, Красоўскім, Захаренком, ну, ледячи по всем, что как бы одно переросло у иншее. Это, разумеется, гипотеза. Але не гипотеза, это санкции, принамсі еврозвязу, якія менавіта с Шэйманом николи не здымаліся. Мы памятаем, там были хвали, так сказать, 8-10 год, калі, так бы мовить, была нормализация относинов, и сотень чиновников, включно с Лукашенком, санкции скасовывали. Потым, так сказаць, вялікі поспех Макея, 16-ты год, калі былі санкцыі знятыя таксама, ну, 4, колькі не, 4, больш. Пратрымалася да 20-га, да 21-га году. Вот это зняцце санкцый. Акрамя Шэймана. Шэймана санкцый ніколі не здымалі. Он был под санкциями, под, так бы мовить, highly likely, вельми великим подозрением, дотычности до забойства, до политических сникнений. Ну, а вот что тычется еще деликатные, вельми деликатные, конечно, были, глядячи по всем, вельми такие непрозристые схемы с Венесуэлой. Вот он сидел на венесуэльских сделках. И там это были миллиарды долларов, там вельми непростые, так сказать, такие схемы. Зараз, дарэчы, ён, вот про это писали, займался Африкой. Так само там цікавые, не выключаю, могли быть сделки. Вось. И не выключено, что какие-то такого кшталту функции за ним и застанутся. Хотя я думаю, что может быть и саправды, ну вот это жарт, то есть и выказал, але я не выключаю, что магчыма праз пэўны час ён будзе ізноў, так бы мовіць, закліканы у шыхт.
Ну так, вот і гандаль зброі, і іншае, гэта, конечно, вот тое, што мы называем ценевой эканомікай, не ў тым значэнні, у якім гэта было, скажам, у Савецкім Саюзе, так званыя там цэхавікі і гэтак далей, але может быть, и в нечем подобное, потому что все ж таки, снова скажем, это основная частка этой деятельности, она далеко не прозрыстая, и она выведена из под какого бы то ни было контроля, там парламентского контроля, ну, вырос парламентский контроль у Беларуси уже 25 годов, это просто ну, нечто такое смешное, сатиричное, это из области фантастики. Ввогуле абсолютно невядомыя рэчы. І калі вось такая сітуацыя, калі як Лукашенко виказується, так сказати, країна в колі ворогів, а реально, коли ось зараз починаються правди, у першиню, може бути, за 2,5 десятигоддя такі приступати до реальних жорстких економічних санкцій, то тут можна було б, звісно, міркувати, що, ось, наприклад, ну, Лукашенко позбавляється від Шеймана, який, як ти правильно нагадав, завсёди був під санкціями. Але ну, не шмат гэта покаже, скажем, не шмат гэта залагодзіць там захад здаць там Шеймана. От, ну абсолютно, мне здаецца, это
зараз так. Не, хотя я вот хочу нагадаць, что у яго жыцці быў перыяд даволі доўгі, істотны, апалы. Это когда в 2008 годе выбух на День независимости, и тогда Шеймана сняли с посады секретаря Рады безопасности. И причем Лукашенко сказал, что ну вот за то, что, так сказать, пустили, допустили. Ці было это сапраўдным мотивом, ці это была некая интрига каких-то других, так сказать, уже молодых волков, ось там хапая разных людей, але... После этого, сдается, он займал какую-то не вельми зразумелую посаду помощника президента, але, ну, это был не такой, так по-моему, высокий статус. И потом в 2013 году раптовно вот его призначили завгасом. Так что, как бы, периоды падения, периоды, вот я кажу, опалы, ну, это в дворе этого мало кто вогуле позбегает. Вот. Але все ж таки я кажу, что... Навод вот этот прецедент 13-го года показывает, что навод глубокой опалы могут достать.
Ну, так, потому что Шейман, окромя всего иншего, он носит таких вот, так сказать, деликатных таемниц в Лукашенке, вот починаючи с Лёзинского стрелу, це навод раней, починаючи с финансования той самой президентской кампании 94-го года. И он, безумовно, ведая столько, сколько никто, ну, может быть, Синицын. Але Синицын ведая вот, период, первые 2 года, скажем, до своей отставки с посады, а после его посады была вице-премьера, так это он был керовником администрации, первым керовником администрации Лукашенко, и так это означали в его штаб. Ну, а Шейман ведая практически все. Коли ты пригадал вот этот период опалу, то часом доводится читать, что вот існавала, ці існує некая такая, ну некое супрацьстояние поміж Шейманом и поміж старейшим сыном Лукашенко, який зусім до недавнего часу был ось помощником Лукашенко по питаннях безпеки. Знову же, мы не можем оперировать...
Ну и, до речи, Сергей, вот литерально вчера, сдается, заявилась информация, на вот все. Лукашенко сказал, что, ну да, вот Виктор, как бы я его отсунул от справов силовых, а зараз изну. То есть Виктору изну доручено.
Так. Вот я как раз хотел до этого подвести, что Максима тут вот так само есть певное такое... не супадение, а певная логика. Знову же я скажу, что лечу, что он не будет абсолютно выкинутый нигде на маргинез, он будет выполнять некие дорушения, деликатные функции Лукашенко, это абсолютно ясно, але Максима это будет уже целиком, так сказать, некая такая теневая фигура, небачная вот звычайным, так сказать, тем, кто не поглублен в некие там таемные коридоры вот этого так званого палаца незалежности, так вот выкажемся. А тут зусім может быть, что старейший сын Лукашенко, Виктор Лукашенко, зараз переключится, так сказать, он максимально, коли вот саправду их была некая конкуренция, некие непоразумения, знову же неведомо на какой глебе, то максимально тем самым он позбавился не, так сказать, от конкурента, но на таким открытым, скажем так, політичним, відносно відкритим політичним полі. І зараз Віктор візьме на себе шмат такі функції, у тим ліку і ось гэты функції керування этой тенєвой лукашенковской, значить, економікою, вот это вот управління справами президента. Я б таким разі не виключав. Я не буду казати, що це обов'язково відбудеться, бо жнівень, скажімо, минулого року нам показав, що можуть бути абсолютно нечакані, непрогнозуємі некі події. Але я не став би виключати того, що Лукашенко вернувся до своєї ранішої думки, той, що вона у нього була, це для мене несумнівно, передати свою посаду президентства, передати Віктору Лукашенку, старшому сину. Власне, ось до подій минулого літа виказувалися такі прогнози, і лічу, що вони були абсолютно близькі до істини, що конституційні зміни, пригадаємо, що ж тоді казалися про конституційні зміни, вони мали на увазі уведення некої посади віце-президента, ці узмацнення, скажімо, спікерської ролі з функціями віце-президента, спікера парламенту, з тим, щоб поставити на це місце Лукашенку, Віктора, щоб, так сказати, знову громадство, народ ніяк призвичаються до того, що ось він робиться такою публічною, не просто ніяк там керує ніякими спецслужбами, да, так, як в будь-якому разі тіньова функція, а не відкрита така, а ось робиться публічним політиком, буде їздити там по заводах, по агро предприємствах, там крутить коровам там хвости, і хвости цим директорам агрогородкових і так далі. Значить, і за некілька років громадство призвичається, що це от публічна така фігура, ну є ще один Лукашенко, і потім його буде легше чисто психологічно провести на посаду, скажімо, президента, коли вже Лукашенко цілком відійде, так сказати, від керівництва. Ну, чому така версія була слушною? Тому що вона вже була відпрацьована, наприклад, в Азербайджані, в некоторих інших місцях, і справді вона виглядала реальною аж до жнівня, ось аж до того моменту, коли реально кресло під Лукашенком заколихалося, коли вже не просто там про нікого Віктора, переємника Лукашенку, але й навіть про пролонгацію президентства Лукашенки вельми мало хто говорив, як при реальність, давали йому некілька тижнів, некілька місяців, ну, в ліпшому випадку год, бо це вже пройшло, ну, а майже, будемо казати, пройшов год, а влада у Лукашенки тримається. І зовсім максимально, ведаючи, скажімо, характер Лукашенки, я допускаю, що він, так сказати, видихнув, гэта мандраж у його сішов, і да, от він почав проводити уже більш таку трансформовану, правда, версію, тобто бок, так сказати, ну, тримаючи ні, опираючись, скажімо, ні на піарщиків у плані ось реноме для Віктора, а на силовиків.
Тут я, ну, хочу... Сергій, тут таке відчування, що магчима, якби та схема, про яку ти сказав, ну, що називається перегорнута, як у Жванецького, а без покойника. У тим сенсі, що, ну, от по тих розмовах, які ведуться вокруг конституційної комісії, я так розумію, що можлива схема така, що умацовуються повноцтва Ради безпеки, тут чисто Казахстан, умацовуються повноцтва Ради безпеки, ці формується посада старшиня, скажімо, Всебілоруського народного сходу. Олександр Лукашенко йде на ту посаду, сходячи з посади президента, а президентом робиться, ну, Махчима і Віктор, Махчима Головченко. Ну, і всім якби показують, що це такий, як при тим же царі Івані Жахливим, Симеон Бекбулатович декоративний, а реальний якби господар, реальний хазяїн, це от, так, мовить, той же самий Олександр Григорович. Так що це просто перевернута схема. А я хотів ще, відаєш, про Шеймана поговорити, от якби, наскільки ти зі мною погодишся чи не погодишся. Ну, ми з тобою пам'ятаємо, якби його перші кроки у політиці, вони дивно контрастують з тим, що було потім. А менавіта він був одним з організаторів білоруського згуртування військовців разом з Миколою Статкевичем. У 91-му році він голосував за біло-червоно-білий стяг, той самий, який зараз плавить там нацистським, там фашистським, колабораціоністським, і так далі. А він за нього голосував. Вот. Але, ну, я вам сказав так, багато людей, які тоді були такими, потім вельми міняли свою позицію і навіть робилися затятими апологетами Росії. А от це був Шеймін.
им, коли нет. Вот у меня такое уражение, что нет. Что он, как бы, ну, он в уголе вельми мало, коли выступал публично, говорил публично, но вот какие-то ситуации, ассоциации, именно с Россией, мне сдается, нет. То есть вот он как раз выглядает, как идеальный лукашенковский политик, якому Россия не своя, для которого своя, так сказать, батьковщина – это Александр Петрович. Все. И ніякої Росії. Ці так?
Ну, магчыма. Я ось, калі прыгадываю гэты, скажам, 4 гады з ім у Верховным Савеце, скажам, з 90-го па 94-й год, ну, я не магу назваць нейкай такой, з яго боку, нейкай акцыі, ці нейкага дзеяння, якое б ішло, напрыклад, ну, супраць, ну, скажам, я вот так скажу, супраць інтарэсаў Народнага фронта, супраць інтарэсаў апазіцыі, супраць інтарэсаў незалежнасці. Больш за тое, ты прыгадаў галасаванне за бел-чырвона-белы сцяг, герб, пагоню, там была сітуацыя, зараз не буду падрабязна, юрыдычна была сітуацыя, калі Шэйман, вот мене это Шэйман, выртав, у сэнсе, ён сказаў, што ён не хапала аднаго голасу, ён сказаў, што ён аддае свой голас, і гэтае рашэнне прайшло. Прайшло рашэнне пра сцяг і пагоню, бел-чырвона-белы сцяг, голас в голас. Здаецца, з 3-го ці 4-го разу гэта было галасаванне, там трэба было мяняць канстытуцыю. Так вось, Шэйман тут адыграў такую, ну, станоўчую, так сказаць, ролю ў гэтым плане. Ён бы мог гэтага не рабіць, але ён тады гэта зрабіў. Так, ты сказаў, што ён быў адным з заснавальнікаў згуртавання вайскоўцаў. Ну, потым выказваліся розныя версіі, што то вот ён быў засланым казачком туды і гэтак далей. Ну, у мяне няма такіх фактаў, наколькі, ўвогуле, наколькі я яго памятаю, ён быў такім прыстойным дэпутатам, даволі дэмакратычным для афіцэра савецкай арміі, ён быў афіцэр. Хадзіў ён звычайна з ордэнскімі калодкамі, яго, здаецца, быў ордэн, нават два ордэна чырвонай зоркі, штосьці вот такой, здаецца, медаль за адвагу. В Афганістані ён быў свой час. І вось, скажам, некіх такіх, ну, закідаў яму, я вот, ну, рэальна просто сапраўды не магу зрабіць.
Ну, Сергей, справа ў тым, што, ну, мы памятаем, многіх людзей былі, як бы, дэмакраты, здаецца, людзі блізкія да БНФ, напрыклад, Явген Новікаў, і мы памятаем, кім ён потым стаў, але я ў дадзеным выпадку, што я і потым, калі ён быў, калі Лукашэнкі, калі там кіраўніком адміністрацыі, там, ну вот я не памятаю, каб ён неяк абазначаў, як бы там какую-то сваю датычнасць і сувязі з Расіяй.
Так.
Можа, я просто не ведаю.
Я просто разважаю і параўноўваю яго з другім, так сказаць, ну, аднолькавай на той момант вагі персонай Леонідам Сініцыным, першым кіраўніком адміністрацыі. Вот той рэальна быў прарасійскі, менавіта прарасійскі палітык, ён быў архітэктарам референдума 95-го года, ну, уласнай рукой маляваў гэты герб, там і гэтак далей. За Шэйманам нічога такога вось у той час заўважана не было. Сапраўды, вот я не бачыў, я не кажу там пра ўсё інша, але вот калі гаварыць пра такія прарасійскія ягоныя заявы, не, нічога такога не было, у той час гэта не было адназначна, і вот я за апошні 25 гадоў таксама не магу іх прыгадаць. Ён ввогуле, Шэйман, я б так сказаў, не быў, вот пры тым, што ён быў все гэтыя гады вельмі набліжанай да Лукашэнкі асобай, можа быць, адной з самых уплывовых, а не можа быць, а дакладна адной з самых уплывовых асобаў, нават вот не гледзячы на сваю, як ты сказаў, апалу, бо гэта апала была для публікі, але мы не ведаем, можа, кожны дзень з Лукашэнкам там распіваў чаю вечарам, гэта абсалютна, пакуль што ў якім разе невядомы для нас. Ён быў самай уплывовай асобай, але самым негаваркім, самым негаваркім дзяржаўным дзеячом. І ў часы дэпутацтва я зараз не магу ніводнага прыгадаць ягонага выступу, там можа адзін-два па нейкіх тут пытаннях яго выбарчай акрузы, што ж такое было, просто вот не магу прыгадаць. Значыць, і далей. Ён рэальна, будучы такім цяжка ваявіком, ён публічнай асобай не быў. Ну і так, некія прарасійскія, такія вот пракрымлёўскія ягоныя выказванні, калі мы гаворым пра выказванні, калі вот гаворым пра рэальную такую, ну, так сказать, открытую докладні політику. За ним так, за ним в цьому сенсі не було нічого, і тут я цілком погоджуюся з тобою.
Добре, дякую, Сергій. Я думаю, що ми ще будемо обмірковувати це рішення, ну і поглядимо, якої, які воно буде мати наступство, бо все ж таки, я кажу, многі, ведаючи його біографію, багату біографію на всякі події, все ж таки виказують сумнів, що це його кінчатковий сход.
Юра, я прошу пробачення ще 15 секунд. Я от подумав, що ми з тобою полгодини це обмірковуємо. І ні ти, ні я ні водного разу не пригадали, і це не здарма, ну, такий важливий фактор, як народ, який по Конституції з'являється криницею влади. Це шмат про що свідчить, я маю на увазі, про характер білоруської, ну, умовно, скажімо, білоруської, скажем, політики режиму. Заправди, народу у гэтых раскладках месца нема, але спадзяемся, што ўсё ж такі будзе.
Што будзе? Mm-hmm. В каких-то раскладках яму месца. Добра, дзякую вялікі. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, калі ж сутки народу будзе месца у беларускім палітычным жыцці, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і «Телеграме Свабода». До побачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.